Allah peyğəmbərinin qulluğuna gəlib dedi, Ey Allah Rəsulu, mənim çoxlu günah və xətalarım vardır, neyləyim? Peyğəmbər sələvatullah əleyhi və aleyhi və səlləm buyurdular, tövbə et. O kişi dedi, saysız günahlarım olduqda yenə Tanrı tövbə qapılarını üzümə açarmı? Peyğəmbər sələvatullah buyurdular, yalnız sən yox, varlıqda hər bir səhv edən, yaramazlıqlara bulaşan və günahlara qatışan varsa, tövbə edə bilər və Rəbbim onların bağışlanmasına söz veribdir. Amma bunu bil, ürəkdən tövbə etməlisən. O kişi getdi və bir az sonra yenə qayıtdı. Dedi, ay Tanrının taysız bəndəsi, mən günah etdiyim zaman Allah məni görürdü. Peyğəmbər sələvatullah buyurdular, əlbəttə ki, Rəbbimiz hər nəyi görən və biləndir. Həbəşistanlı kişi ürəkdən bir ah çəkib dedi, tövbə günahımın cəzasını örtər. Amma onun eyb və şərmin neydi?
Bugünkü verilişimizi Məhmud Dəspiş'dən Risalət Hökmü adında bir şiir ilə davamlatmaq istəyirik. Dinləyin lütfən. Əmin-i vəhy edib peyğamı elan, Həradə nur-i həq oldu nəmayan. Oxu Allahın adın ya Muhammed, Yetirdi varlığa insanı yoxdan. Yetişdi həqqidən hökmi risalət sənə, Ey bəndəyi məhbubi yazdan. Eşitdi bu səsi getdi özündən, Gəlib huşə vəli məbhut o heyran. Yenə tekrar olub əvvəlki sözlər, Çatıbdır əvvəlin ayat-ı Qur'an, Gülistan-ı nübüvvət oldu kamil, Gələndə bu yaşıl qavmət xəraman. Böyük bayram mübarəkdir cəhanə, ki fəxr eylər ona cümlə müsəlman.
sessizliği sındı, gelinamsızlar alemde inandı. Sen güneşsen bu karanlıklar yandı. Sen güneşsen bu karanlıklar yandı. Oku Allah'ın adına ya Muhammed. Oku Kur'an, oku Kur'an ya Muhammed. Oku Allah'ın adına ya Muhammed. Oku Kur'an, oku Kur'an ya Muhammed. Oku Kur'an, oku Kur'an ya Muhammed. Oku ki sözlerin şimşek kimi şaksın, varlığın çeşmelerinden sevim aksın.
Söz boxçasının son çağlarına çatmışıq. Bir də Məbəs bayramın hamınıza mübarək olsun deyirik. Arzumuz var din seylədiyi yolda addım atıb iki dünyanın uğurun qazanaq. Sağ olun. Allahın əmanətidir.
Ziyaretinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni, qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء. Oh,
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Eyni halda bugün məbəs gününü bütün dünya müsəlmanlarına fərqli olmayaraq şiə və sünnilərə təbrik edir və Aran Radio sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Prezident Həsən Ruhani diplomatiyanı istəyir isə şəffaf yol sanksiyaların aradan qaldırılması və ABŞ-ın öhdəliklərə qayıtmasıdır. Azərbaycan Respublikasında Dağlıq Qarabağ müharibəsində dəymiş xəsaratlarla bağlı komissiya təşkil olunubdur və Ermənistanda iqtidar müharibəsinin davamlanması və silahlı qüvvələrin növbəti sədrinin təyin olunması. İndi isə daha ətraflı. Bugün cümə axşamı Hicri qəməri 1442, 27 Rəcəb, 2021-ci miladi ili 11 mart tarixi İslam Peyğəmbərinin məbəsi gününə təsadüf edir. Bugün Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm uca Allah tərəfindən Peyğəmbərlik zirvəsinə və vəzifəsinə təyin olundu. İslam Peyğəmbərinin beysəti insanların küfr, ədalətsizlik, irqçılıq və cəhalətdən uzaqlaşdırmağa və tövhid, mənəviyyət və ədalətli rəftara başlanğıcıdır. İslam Peyğəmbəri ən üstün, ən kamil səmavi Quran kitabı möcüzəsi ilə Peyğəmbərlik vəzifəsinə təyin olundu. Bu məbəs insan həyatında humanizm dəyərləri yüksəldən bir məbəsdir. Münasibətlə bağlı böyük inqilab rəhbərinin təbrik mesajları və çıxışları kütləvi informasiya vasitələrindən canlı şəkildə yayımlanacaq. Həzrət Ayətullah-ül-Üzmə Xaməneyinin çıxışları bugün yerli vaxtla saat 10:30-da və Bakı vaxtı ilə 11:00-da İran Press xəbər kanalı və Teleradionun birinci kanallarında canlı şəkildə yayımlanacaq. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin beysəti və əsas missiyasının başlanışı gününü İran İslam Respublikasının Teleradio təşkilatı bütün dünya müsəlmanları və ədalətsevərlərinə təbrik edir. ABŞ BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsini pozub Vaşinqtonun bu davranışı nəinki alqış əslində cəzalandırılmalıdır. Diplomatiya məqsədi daşıyırıqsa, yolun şəffaflığı, sanksiyaların ortadan qaldırılması və ABŞ-ın nüvə öhdəliklərinə tamamilə qayıtmasıdır. Bundan başqa heç bir seçim yoxdur. Bunu bugün İngiltərənin baş naziri Boris Johnson ilə telefonla danışan İran İslam Respublikasının dövlət başçısı Prezident Həsən Ruhani deyibdir. Beynəlxalq əməkdaşlıqlar Trumpın siyasətləri nəticəsində ziyan görüb. Bu barədə təəssüflərlə BMT Təhlükəsizlik Şurası layiqli və tərəfsiz heç bir fəaliyyət göstərməyib. Bu problemlərin həlli uğrunda hazırda tərəfdaşlıq etməyimiz vacibdir. Telefon danışığında müdafiə avadanlıqları idxalı ilə əlaqəli İran İslam Respublikasının İngiltərədən alacağı olan borclar haqda da Ruhani qeyd edib ki, İrana borcu olan əksər ölkələr hal-hazırda İranın dondurulmuş pullarını faizləri ilə qaytarmağa çalışır. Lakin bu arada 40 neçə il ərzində müdafiə tələbləri qarşısındakı dondurulmuş pulların qaytarılmasında İngiltərənin hansısa addım atmaması çox maraqlıdır. Telefon danışığında İngiltərə baş naziri Boris Johnson isə nüvə şərtlərinə bütün tərəflərin praktiki addım atacağı və bütün tərəflərin sazişin qorunması tərəfdarları olduğu, sazişdəki ölkələrin sazişdə qalacağı cəhdləri və bu sahədə xoşməramlıqla cəhd göstərməli olduqları vurğulayıbdır. Aran Radiosundan ilk xəbər bültenini dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev martın 10-da Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyeva Klari qəbul edibdir. APA xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıbdır. Söhbət zamanı bölgədə yaranmış yeni geosiyasi vəziyyət, post-mühəndislik şəraiti, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpa və yenidən qurma işlərinin aparılması, regional nəqliyyat dəhlizlərinin və layihələrinin həyata keçirilməsi məsələləri də müzakirə olunubdur. Martın 10-da Baş nazir Əli Əsədovun sədirliyi ilə 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə, sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsini və aradan qaldırılmasını təmin etmək məqsədi ilə yaradılmış Dövlət Komissiyasının növbəti iclası keçirilibdir. Nazirlər Kabinetindən APA-ya verilən məlumata görə, iclasda komissiyanın üzvləri də dəvət edilmiş şəxslər, təcavüzə məruz qalmış şəhər və rayonların icra hakimiyyəti başçıları və digər rəhbər şəxslər iştirak ediblər. İclas zamanı dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi, ilk yardımın göndərilməsi, qismən ziyan dəymiş və tam dağılmış tikintilərin bərpası və təmiri ilə əlaqədar son vəziyyətə dair məruzələr dindirilibdir. Vətəndaşlar tərəfindən edilən əlavə müraciətlərə baxılması, qiymətləndirmə prosesində şəffaflığın təmin edilməsi, təmir və bərpa işləri ilə əlaqədar müvafiq tapşırıqlar verilibdir. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistan Baş Naziri Silahlı Qüvvələrin Birgə Qərargahının növbəti sədrini təyin edibdir. Ayarabinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanın Prezident Armen Sarkisyandan General Artak Davtiyanın Silahlı Qüvvələrin Birgə Qərargahının növbəti sədri vəzifəsinə təyin etməsini tələb edib. Vəzifədən kənarlaşdırılmış Birgə Qərargah sədri Onik Qasparyan vəzifədən kənarlaşdırılmaqda baş nazirin qərarına etirazda Paşinyan məhkəmə aparatına çarəsizlik ucbatından üz tutub deyə bəyanat yayıbdır. Bəyanatda bildirib ki, Ermənistanda konstitusiyanın və qanunvericiliyin üstün zəmanətliliyi məqsədə bir inzibati məhkəməyə verilmiş hökmə qarşı etirazını təqdim edib. Ermənistanda neçə həftə əvvəldən başlanan etiraz dalğalarında baş nazir anti-dövlət və devirmə cəhdində təqsirləndirilən silahlı qüvvələrin baş qərargah sədri Unic Qasparyanı vəzifədən kənarlaşdırıbdır və yerinə başqa bir şəxsi təyin edib. Saudiya koalisiyası qırıcıları Yəmənin Marib, Sana, Əl-Bəyza və Sədə vilayətlərində yaşayış məntəqələri mütəmadi olaraq ötən sutqada bombalanıbdır. Yəmənin Əl-Məsirə kanalının bugün səhərki məlumatında bildirilir ki, Saudiya koalisiyası qırıcıları Maarif vilayətinin yaşayış sakinli məntəqələrini 14 dəfə hücuma tutubdur. Əl-Bəyza vilayətinin şimalında Əl-Sudaviyyə rayonu 4 dəfə bombalanan bölgələrə dəyən ziyanlar barədə hələ ki məlumatlar yayılmayıbdır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 10, Təbriz 5, Müqəddəs Məşəd 8, Ərdəbil 2, Biləsuvar 5, Astara 8 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 8, Gəncə 4, Lənkəran 6, Naxçıvan 5, Şuşada isə 0 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2021 martın 11-i, hicri qəməri ili 1442, rəcəbin 27-si, günəş ili 1399, isfəndin 21-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:51 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:56 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalını təqdim edirik Aran Radiosundan dəyərli dostlarımız. Bugün münasibəti ilə və bəs günün münasibəti ilə də hər birinizi təbrik edirik, hörmətli eşidənlər. Amma dostlar, istənişli dinləyicilərimiz, Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni müharibənin baş verəcəyi ilə bağlı bəzi ekspertlər fikir söyləyirlər. Bu, əlbəttə ki, bir ehtimaldır. Amma belə bir fikir söyləməyə hansı əsaslar var? Bugünkü verişimizdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Son vaxtlar həm Ermənistan dövləti, həm də Ermənistan dövlətinin müxalifləri ölkə daxilində 10 noyabr atəşkəs bəyanatını ədalətli hesab etmirlər. Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Keçəryan məsələ ilə bağlı çıxış etmişdi son günlər ərzində. Amma verilən digər məlumatlara əsasən, ermənilər gizli şəkildə Qarabağa Laçın dəhlizindən hərbiçi göndərməyə cəhd göstərirlər. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Leyla Abdullayeva martın 6-sında öz Twitter səhifəsində həmin iddianı irəli sürmüşdü. Elə ona görə deyirlər ki, ermənilər çalışırlar orada Dağlıq Qarabağda Ermənistan dövlətinin ordusunun demək hərbiçilərini göndərsinlər və orada yerli orduya kömək versinlər, dəstək versinlər və onlar gizli plan hazırlayırlar ki, münasib fürsətdə zamanda Azərbaycana hücuma girsinlər. Amma bəziləri deyirlər ki, belə bir müharibənin baş verəcəyini ehtimal etmək olmaz, çünki artıq Ermənistan dövləti məğlub olmuşdu, Ermənistan ordusu dağılmışdı və onlar daha cürət edib Azərbaycana qarşı hər hansı bir müharibə törətmək istəmirlər, çünki onlarda bu bacarıq və qabiliyyət də yoxdur, onlar daxildə, ölkənin daxilində siyasi böhranla üzləşiblər və başnazirin hər gün istifaya getməsi ilə bağlı Ermənistanda, İravanda mitinglər təşkil olur. Biz bu mövzu haqqında söhbət etmək istərdik. Hörmətli ekspertimiz, politoloq, jurnalist Qurban Cabrayl ilə Bakı şəhərinə verişimizə qoşulmuşdu. Qurban müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salamu aleyküm, aqibətiniz xeyir olsun. Buyurun.
Çox sağ olun, Qurban müəllim. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, verilişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Söhbətimiz Dağlıq Qarabağ hadisələri haqqındaydı. Deyirlər ki, ermənilər Laçın dəhlizindən gizli şəkildə hərbisi göndərmək istəyirlər Qarabağa və Azərbaycan dövlətinin rəsmiləri də məsələ üzrə etirazlarını bildirdilər. Bəzi siyasi dairələrdə deyirlər ki, Qarabağda müharibə qaçılmaz və ermənilər qüvvə toplayırlar ki, yenidən müharibə istinlər, müharibəyə hazırlaşırlar. Siz belə bir müharibənin, yəni Qarabağda üçüncü müharibənin baş verməsinə ehtimal edirsinizmi? Etmirsiniz, onda səbəblər nədir? Siz necə baxırsınız məsələyə?
Mehriban baba, sən Allahın adı ilə salamlayıram inşallah sizləri, hörmətli dinləyicilərinizi. Əlbəttə təşəkkür edirəm Qarabağ mövzusuna yer ayırdığınıza görə, amma mövzu o qədər dərin, geniş, çox şaxəli və mürəkkəbdir ki, və sizin sualınız da çox mənalı bir sualdır, çox böyük əhatə dairəsi var, amma mən çalışacağım ki, imkan daxilində bu məsələləri bir qədər xırda detallara xırdalayaraq onlara cavab verim. Məsələ burasındadır ki, yəni mən bu məsələnin üzərində çox dayanmayacağım. Sentyabrın 27-sindən başlanan 44 günlük zəfər müharibəsi demək nəticəsində noyabrın 10-unda üçtərəfli bəyanat imzalandı. Üçtərəfli bəyanat səsləndirildi. Rusiya Federasiyasının prezidenti
Bəli.
Vladimir Putinin, Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevin və Ermənistanın baş naziri demək Nikol Paşinyanın.
Bu bəyanatı ədalətli hesab etmir Robert Köçər, yəni Ermənistanın keçmiş prezidenti. Bəli.
Aydındır, Robert Köçəryan, Sarkisyan, nə bilim ki, İran Ohanyan və Paşinyan çox şey deyə bilər, çox şey danışa bilər, çox şey ədalətsiz hesab edə bilər, ona görə ki, onlar məğlub tərəfdirlər. Ermənistanın öz daxilində onlar bir-biri ilə didişirlər, bir-biri ilə, necə deyərlər, ifadəmə görə üzr istəyirəm, boğuşurlar, dalaşırlar və bir-birindən o keçmiş deməli hadisələrin qısaçılığını almaq istəyirlər. Çünki Paşinyan Robert Köçəryanı bir müddət bundan öncə həbsxana divarları arasında salmışdı. İrəvanda miting zamanı erməni xalqına göstərdiyi şiddətə görə o deməli dinc nümayişçilərə divan tutduğuna görə Köçəryan həbsxana dəmir barmaqları arasında salınmışdı. Bu, yalnız Vladimir Putinin dəfələrlə xahişindən sonra mümkün oldu. İndi Köçəryan da Paşinyandan həmin məsələlərin heyfini çıxmaq istəyir. Əlinə bir fürsət düşmüşdü Qasparyan məsələsində. Paşinyan da ayağını möhkəm dirədi və istifaya getmədi. Referendum elan olundu və Hopya burada Ermənistan prezidentliyi üsul idarəyə keçməsi barədə qərar qəbul olunubdur. Amma Osip Qasparyanın da deyəsən artıq nəfər deyərlər, aqibəti taliyə həll olunubdur. O da Paşinyanı onu istifaya göndərdiyinə görə məhkəməyə verməyə hazırlaşır və Ermənistana, erməni xalqına öz xidmətini başqa bir sahədə davam etdirəcəyi barədə fikirlər səsləndirdi. Yəni, mən burada bir qədər mövzudan kənara çıxım, sizin növbəti sualınızla bağlı üzrlü sayın. Amma Qarabağ məsələsi ilə bağlı vəziyyət çox xeyli mürəkkəb və qəliz olduğuna görə və bilirsiniz ki, 30 illik bir işğaldan sonra Azərbaycan işğalda olan torpaqların 80%-ini azad edirdi. Qalıb 20%. 20% nə deməkdir? Bu Xankəndi, orada ermənilərin Azərbaycan ərazilərində Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və digər qüvvədə olan qanunları ilə yaşama haqqının tanınması və Xocalı, Xocavənd ərazilərinin tədricən Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı olan məsələlərdir. İndi burada bilirsiniz, mən yenə deyirəm, məsələlər o qədər nətər deyirlər bir-birinə dolaşır ki, bu məsələdən hətta Azərbaycanın daxilində də su istifadə eləmək istəyən qüvvələr var.
Bəli.
Məsələn, oradakı Rus sülhməramları Azərbaycandakı bəzi o Amerika pərəs, xüsusən də bu
Qərb yönlü bəli.
O axıcətin müsavat cütlüyünün hakimiyyətindən qalan o vəzifin arası politologları çox bəhs qıcıqlandırır. Onlar daimi Amerikanın Cənubi Qafqazdakı maraqlarını gündəmə gətirirlər, Rusiyanın işğalçısı kimi təqdim edirlər və bu Rus sülhməramlarının neçə illərdən sonra, yəni Əbülfəz Elçibəy, onları axırıncı dəfə Qəbələ radiolokasiya sistemini ölkədən kənarlaşdıraraq Rusiya qoşunlarını buradan, Gəncədən, Bakıdan, digər ərazilərdən çıxartdıqdan sonra Rusiyanın yenidən Azərbaycana qayıtışı kimi xarakterizə edirlər. Bu, onların o qəhsərət mövqeyindən irəli gəlir. Onlar bu məsələdə işin mahiyyətindən kənarlar. Sadəcə sözçülüklə bəyanat verməklə məsələdir.
Hətta sülhməramlıları ermənilərə dəstək verməkdə ittiham edirlər.
Bəli.
Qarabağda,
bəli, bu məsələ də var. Mən bu məsələni istisna eləmirəm. Və görün ki, mən nə qədər çalışıram ki, obyektiv olmağa və sizinlə tamamilə və həmin o qüvvələrin o mövqeyi ilə də mən qismən razılaşıram ki, Rus sülhməramlıları onların təbirincə desək ermənilərə dəstək verirlər, orada onlara gizli şəkildə şərait yaradırlar. Və sizin sualınızın da əsas mərzində məhz bu Laçın dəhlizindən
bəli, bəli.
Qarabağa olan yardımlar nəzərdə tutulur.
Laçın dəhlizi Qurban müəllim rusların əlindədir. Qurban müəllim, Laçın dəhlizindən bu saat ruslar nəzarət eləyir o dəhlizə yoxsa Azərbaycan ordusu?
Xeyr, o dəhlizə rus sərmanları nəzarət
edir. Aha, ona görə məs ermənilər keçir.
Məsələ orada. Var, bir detal var. Mən onu çatdırım, yəni çatdırım hörmətli oxucuların dinləyicilərin diqqətinə. Deməli, demək üç tərəfli bəyanatla əlaqədar Azərbaycanın Qarabağda yaşayan əhalisi öz yurt yuvalarına, dədə-baba məskənlərinə qayıtmalıdırlar. Yəni artıq Qarabağın dağlıq və aran hissəsi barədə belə bir fikir yoxdur. Bu məsələ ləğv olunubdur. Bu statusda o Qarabağla bağlı 91-ci ildə de jure ləğv olundu. De facto deməli 2020-ci ildə bu məsələnin üzərinə yenidən qayıdıldı. İndi cənab prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, bu əraziləri erməni işğalçıları elə bir vəziyyətə salıblar ki, indi bizim azərbaycanlılar, yəni Xankəndində yaşayan vaxtı ilə 30 il bundan öncə Xankəndində, Şuşada, nə bilim, digər ərazilərdə yaşayan Azərbaycanlıların ora qayıtması üçün o ərazilər səhmana salınmalıdır. Orada infrastruktur hazırlanmalıdır, binalar tikilməlidir, yaşayış məntəqələri salınmalıdır. Məhz həmin əhali ora qayıtdıqdan sonra artıq bu ola bilsin ki, indi müəyyən müddət tələb edir. İndi ilkin olaraq rus dil məramlarının bu torpaqda qalması 5 il müddətinə hesablanıbdır. Yəni bu müddət ərzində əhali ora qayıtdıqdan sonra həmin dil məramlarına çox güman ki, artıq ehtiyac qalmayacaq və onlarla Azərbaycan xudahafizləşəcəkdir.
Bəli.
Yəni bu məsələni mən elə çox pesimist dünya qapılı, çox bədbinləşib bunu rusların Azərbaycan ərazilərinə təzədən yerləşməsi kimi qələmə verilməsinin tərəfləri deyiləm. Yəni, bu əslində belə deyil.
Bəli.
O ki, qaldı sizin sualınızın ikinci hissəsinə aidan edir. Demək, yeni Qarabağ savaşı.
Bəli, olacaq, olmayacaq.
Yeni Qarabağ savaşı bundan qabaq da mənə dəfələrlə istər İrandakı hörmətli əmkarlarım tərəfindən istəsə də digər media qurumlarından əlaqədar suallar istiqamətləndirilir. Bu, hansı aspektdən biz buna yanaşa bilərik? Üçüncü Qarabağ savaşı qaçılmaz deyil, istisna deyil. Amma bir halda bunu Azərbaycan başlaya bilər. Yəni, mən bu məsələni bu halda dəstəkləyirəm ki, Azərbaycan yalnız üçüncü Qarabağ savaşını başlamaq haqqına və potensialına malikdir.
Anlıyə görə?
4 günlük deməli, zəfər yürüşündə Ermənistan ordusu tamamilə darmadağın olur. Xeyli sayədə deməli qənimət götürülüb Azərbaycan ordusu tərəfindən. Ondan sonra Ermənistanda siyasi böhran yaşanır. Bayaq qeyd elədiyim kimi onun hakimiyyətində təmsil olunanlar və xarici erməni lobbisi, diasporası bir-birini yiyir və indən sonra hakimiyyəti kimlə davam elətdirmək barədə hər
hansı... Qurban müəllim, Azərbaycan ordusu nə zaman müharibəyə başlayar? Yəni, niyə Azərbaycan ordusu müharibəyə başlamalıdır?
Azərbaycan ordusu o zaman müharibəyə başlaya bilər ki, demək, ermənilər 10 noyabr deməli, bəyanatına əməl etməsinlər.
Aydındır, aydındır. Aydındır.
Və bunu yenə də mən deyirəm, vaxt yoxdur ki, mən bunu xırdalayım. Azərbaycan ordusu o zaman müharibəyə başlaya bilər ki, Qazaxdakı 11 kənd, demək, üzr istəyirəm, bəlkə də mən sayını səhv edim, yəni 7 kənddən deyəsən söhbət gedir, işğal altında. O, Azərbaycana qaytarılmaz.
O, ələ bil qaytarılır.
Azərbaycan ordusu o zaman savaşa başlaya bilər ki, Xocalı, Xocavənd ərazilərində o Azərbaycanın qanunlu haqqı hüququ, o cümlədən də Xankəndi şəhərində təmin olunmasın. Və digər yəni bu siyahını kifayət qədər uzatmaq olar.
Bəli, bəli.
Amma ermənilər tərəfindən bu belə bir təhdidin, belə bir nağılın, boş-boş sayıqlamanın səsləndirilməsi bu xəstə təxəyyülün məhsuludur. Bunu deyəsən Robert Keçəryanın dilindən səsləndirəcək ki, Ermənistan 3-cü Qarabağ savaşına başlayacaq. Bu boş-boş yəni danışıqdan başqa.
Amma onların istəyidir də, niyyətləridir, hədəfləridir, Qurban müəllim.
Bəli, buyurun.
Deyirəm, onların yəni bacarığı da olmasa, imkanları da olmasa, amma hər halda ürəklərində bir əsas hədəf tutublar ki, bir gün biz hücuma keçək və torpaqları qaytaraq məsəl üçün. Onlarda belə bir niyyət vardı.
Yox, bu təbii ki, 30 il ərzində Azərbaycan ürəyində belə bir arzu ilə yaşadı və torpaqlarını işğaldan azad elədi, çünki torpaqlar Azərbaycanın.
Bəli.
İndi ermənilərin ürəyindəki belə bir arzu o sadəcə onların o böyük Ermənistan xülyasından ortaya çıxan bir şeydir.
Aydın.
Bu demək onların o taşnaqçısının sonra o digər onların o zor balayanların ocaq kitabından onların qanına, beyninə yerindən o cəfəng ideyaladı. O bu belə bir şeyin ömrü çox uzun olmur və buna görə də qan sökmək, qan vermək.
Yəni reallıqlarla barışmaq məcburiyyətindədir onlar. Reallıqlarla deyirəm, barışmaq məcburiyyətindədir.
Azərbaycan hansı revanşdan, hansı revanşistlərdən söhbət edə bilər? Azərbaycan öz dədə-baba torpaqlarını işğaldan azad edir. Özdə hələ hamısını yox. 20% hələ işğaldadır. Azərbaycan xalqı öz dədə-babasının dəfn olduğu torpaqlara qayıtmaq istəyir. İnşallah ki, bu qısa müddət ərzində həmin o deməli kommunal və yaşayış məntəqələri alındıqdan sonra yenidən qayıdacaq. Yəni ermənilərin üzərində hansı qisasçılıq və revanşist arzular qala bilər? Onlar başqasının torpağında 31 il məskunlaşmışdılar, işğal eləmişdilər və oranın təbii sərvətlərini dağıdıb talayıb xarici banklara topladılar. Yəni bugün ermənilərin ürəyindəki arzu onun nə düşündüyü Azərbaycan və beynəlxalq hüquq üçün o qədər də önəmli sayılmamalıdır. Çünki Azərbaycan öz halal torpaqlarını işğaldan azdırır.
Aydındır. Bəs sizin fikrinizsə müharibə olmayacaq, çünki ermənilərdə yəni onların istəyi olsa da imkan yoxdur. Azərbaycan buna imkan verməyəcək.
Mən bir daha qeyd edirəm ki, 3-cü Qarabağ savaşı yalnız Azərbaycanın təşəbbüsü və potensialı hesabına başlaya bilər. Azərbaycan bunu istəməsə, ermənilərin belə bir imkanı yoxdur. Onlar yalnız üç tərəfin müqavilədə nəzərdə tutulmuş tərəflərə əməl eləməzlər. Onlar indən sonra 30-40-50 il müddətinə ancaq özlərinə gələ bilərlər və öz ordularını yenidən formalaşdıra bilərlər. Və zaten elə bu illər ərzində də Ermənistan Rusiyanın forpostu idi. Ermənistanın bütün iri sənaye abidləri və şirkətləri Rusiya idarəsindədir. Onlar bir vaxtal dövlət şəklinə gəlib düşüblər və bu ideyalar, bu işğalçı ideyalar onları və onların xalqını çox gülünc bir vəziyyətə salıbdır. Ona görə də onlar Azərbaycanla 3-cü savaşı başlamaq barədə düşünmək əvəzinə gedib onları bu zəlil vəziyyətə salan o zor balayanları, ondan sonra demək ki, Saharovları, ondan sonra bu Salina Stravoyteva, Bonnerləri və digərləri onların bəziləri görbəgör olub, bəziləri həyatdadır. Yəni o Sarkisyan Köçəryan cütlüyünü onlardan yəni tələb eləməlidirlər ki, niyə siz bizi bu regional layihələrdən kənarda qoydunuz? Niyə siz bizi belə miskin, aclıq, səfalət vəziyyətinə saldınız? Axı bu regionda layihələr var idi, həyata keçirilirdi və Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi də bu layihələrdə bizim iştirakımızı təmin edəcəyi barədə vəd vermişdi. Nə üçün siz bizi belə bir boş-boş böyük Ermənistan xülyası ilə bizi belə bir zəlil bir səfalətli, ac, avara bir vəziyyətə saldınız? Həmin şəxslərdən bunun haqq hesabını sormaq lazımdır.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun, Qurban müəllim. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə biz sağollaşırıq. Allahın amanında. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli dostlar, az öncə biz hörmətli ekspertimiz Qurban Cəbrayillə söhbət etdik. Bakı şəhərindən gəlişimizə qoşulmuşdu. Söhbətimiz Qarabağda ermənilərin atdıqları addım haqqındaydı. Müharibə baş verəcəkmi Qarabağda? Bəziləri deyirlər ki, baş verə bilər, ehtimalı var, amma Qurban müəllim deyir ki, ermənilər hələ bundan sonra çətin üzlərinə gələ bilərlər və onlarda bu imkan və qabiliyyət yoxdur ki, yenidən Qarabağda müharibəyə start versinlər. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız arzu edir ki, regionumuzda hər zaman sülh olsun, təhlükəsizlik olsun və yenidən müharibəyə şahid olmayaq. Dəyərli dinləyicilər, biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası, Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur. Əziz və hörmətli əməkdaşlarımız yenilikləri səsləndirdilər. Ardınca siyasi icmalımız təqdim olundu siz hörmətlilərə. Bir daha da mübarək olsun deyirik bütün əziz əməkdaşlarımız adından və öz adımdan. Bu gözəl münasibəti bugün bizim əziz və mehriban Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Beysət günüdür, Peyğəmbərlik məqamına əl tapdığı günüdür. Mübarək olsun, gözəl gününüz dostlar. Dostlar, Beysət günü ən dəyərli günlərimizdən sayılır. Hicri qəməri təqvimi ilə Rəcəb ayının 27-si Məbəs günü ünvanlanıbdır. 13 il hicrətdən öncə Hira mağarasında Cəbrəil vasitəsilə Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm peyğəmbərlik məqamına nail olmuş və bütpərəstliklə mübarizə aparıbdır. Də Değerli ve hürmetli izleyiciler, Məbəs Bayramı münasibetiyle bugün İslamı İnqilabımızın büyük rehberi Ayetullah Seyyid Ali Xameni cənablarının çıxışı olacaq, özel söhbətleri olacaq ki, biz de katılacağıq ve siz hürmetlilərə səsləndirəcək. İnşallah ki, bu gününüz mübarək olsun, değerli günler arzulayırıq, siz hürmetlərə arz edirik ki, hər birimiz Peyğəmbərimizin və Əymi Ətar əleyhissalamın yol davamçılarından olaq və belə bir günlər hər birimiz üçün oyanış günü də ola, niyə ki, Beysət günü oyanış günüdür əzizlər və demək olar ki, əsirlik bəndinə qıfıllanmış məfkurələrin azad olunması günüdür. Elə bir zamanlarda siz əzizlərimizə qeyd etdik ki, xeyli zülümlər var imiş ki, bu zülümlər aradan gedibdi. İndi isə əziz əməkdaşlarımız işarə buyururlar ki, bu bağlantı qurulub və biz də qatılmaq istəyirik. Qeyd etdiyimiz kimi, İslami İnqilabımızın böyük rəhbəri Ayetullah Seyyid Ali Xameni cənablarının bugünə münasib olan söhbətinə və çıxışına əziz və hörmətli izləyicilər.
سعید و بزرگ مبعث را به همه ملت ایران
مبعث بایرام نسبت اسلامی بتون ایران خلقان و بتون اسلامی متنی آزادگان بتون دنیا آزادلارنا تبریک ایران مبعث بایرام و بتون دنیانون او عدالت سیورلرنن بایرامدی اسلام امتنه خبردارلیق بایرامدی Bir cümle, bir mətləb demək istərdim Beysət haqqında. Bir cümlədə inqilab məsələləri haqqında bəyan etmək istərdim. Məbəsdə belə bir gündə Böyük Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ürəyi ilahi əmanətinin məxzəni oldu Aziz Peyğəmbərin ürəyi. Varlıq aləminin ağır məsuliyyəti o böyük insanın çiğninə qoyuldu. Bu Bəşərin hidayət edilməsi məsuliyyəti idi sona qədər, aləmin sonuna qədər. Əlbəttə, bu Beysət məbəs bir böyük hədiyə idi bütün bəşər övladına. Beysət qalxmaq deməkdir, yəni seçilmiş insanın qalxması idi. Allah tərəfindən seçilmiş insanın qalxması idi ki, Allahın elçisidir. Və bu qalxış yanaşı olur ilahinin elm və gücünə bağlanır bu qarxış və Allahın elçisi olmaq, bu peyğəmbərlik məqamının başlanışı idi. Sonraki mərhələdə bu seçilmək, peyğəmbərin seçilməsi, elçi olması bəşər məcmualərinin oyanışına, qalxışına və dirçəlməsinə səbəb olur.
در هر یک از پیامبران بزرگ الهی بعد که مبعوث می شود و برانگیخته می شود
bütün peyğəmbərlər ki seçilirlər, insanı məcmuələri o yola salır, hidayətə hidayət eləyir, hərəkətə gətirir.
Rahi nou
yeni bir bəşər yol və bəşərin xoşbəxtliyi yoluna hidayət eləyir. Beysətin mənası budur.
Həmiyə peyambəran dər
Bütün peygamberler Allah tarafından seçilende bir sıra hedefler vardı, ilahi hedefler vardı. Yəqin peygamberin öz hedefi de, öz məqsədi de Allah tarafından hedefler ki müəyyən olur, peygamberin öz hedefidir ve ilahi bir hedefdir. Əsas hədəf tohiddir. Allahın o vəhdaniyyətinə, birliyinə inanmaq. Xalis və nab bir tövhid. Bu Nəhl surəsində vardır, dediyimiz ayə. Ərəf surəsində də, Hud surəsində də bir neçə böyük peyğəmbərin dilində Nuh, Hud, və Salihin peyğəmbərlərin dilində və başqalarının dilində belə bəyan olunur ki, bu tövhid ilk hədəf sayılır. Peyğəmbərlərin peyğəmbərliyə seçilməsində ilk hədəfdir. Tövhiddə bu o demək deyil ki, yalnız insan yalnız öz zehnində inana ki, Allah birdir, iki deyil. Bu vardı ama bundan başka başka bir mənası da var. Onun mənası ilahi hakimiyyətin, ilahi hakimiyyətdir. Tanrının hakimiyyətidir. Allahın əmri nüfuzlu olmalıdır, həm təkvin aləmində, həm təşri aləmində. Bütün bu hadisələr, bütün bu hallar Allahın gücündən qaynaqlanır. Yaxşı, bu əsas hədəfdir, başqa hədəflər də vardır. Bəşərin təzkiyəsi, yəni onun ruhu baxımından təmizlənməsi, insanların ruhu baxımından təmizlənməsi, çirkin işlərdən, başqa məqamlar ki, insanları alçaldır, onlardan təmizləndirir. İnsanların təlimi, öyrədilməsi, insanın elmi məqamının yüksəlməsi, ədalətin bərqərar olunması, bəşər cəmiyyəti idalətlə idarə oluna. Bu, beysətin əsas hədəflərindəndir. Haç bir həyat, təmiz bir həyat, təyyibə bir həyat. Bu təyyibə həyat nə deməkdir? Bu deməkdir ki, insanın çiçəklənməsi, insan əqlinin və insan elminin çiçəklənməsi, inkişafı, insanın ruhu baxımından sakitliyi, maddi baxımından asayişi, təhlükəsizliyi, insan həyatının o yaşadığı mühitin təhlükəsizliyi və bəşərin rifahı və xoş yaşaması və bütün bunlardan yuxarı mənəvi baxımından kamilləşməsi, insanın kamilləşməsi. Bu, təyyibə həyatdır bu. Bu, Peyğəmbərlərin beysətlərinin hədəfləridir bu qeyrətlərimiz. Əlbəttə, burada əsas söhbət Allahın böyük peyğəmbəridir. Başqa peyğəmbərlər də var idi ki, o peyğəmbərlər bu həqiqətlərin təbliğçisi idilər. Ki, aləmin müxtəlif nahiyələrində təbliğ edirdilər. Bunlar çox böyük hədəflərdir, bu böyük məqsədlər. Bunlar necə reallaşır? Çətin bir məqsədlərdir bunlar. Bu, yəqin, əvvəla, geniş bir planlaşmaya ehtiyac duyur ictimai münasibətlərdə. Əgər biz, əgər İslam peyğəmbəri, Allahın elçisi hər dövrdə bu hədəfləri reallaşdırmaq istəsə, hədəflərə uyğun ictimai münasibətlər formalaşdıraq. İkinci məqam siyasi gücüdür. Yəni, bu ictimai münasibətləri Bir nəsihət edici insan təksə reallaşdırabilməz. Güc lazımdır, siyasi güc lazımdır. Beləliklə, beysətlər həm siyasi güclə yanaşıdırlar, həm geniş bir planlaşdırma ilə yanaşıdırlar. Bu hədəfləri reallaşdırmaq üçün bunlar lazımdır. Bəs bir siyasi quruluş yaranır Peyğəmbərin gəlişi ilə. Yəni, bir siyasi quruluş formalaşır. İndi hansı Peyğəmbər bu işi görə bildi, hansı görə bilmədi, bu başqa söhbətdir. Lakin hədəf və məqsəd budur ki, bir siyasi quruluş formalaşsın ki, bu hədəfləri reallaşdıra bilsin ki, müxtəlif proqramlarla, ictimai münasibətlərlə reallaşdıra bilsin. Bu siyasi quruluşda hökmranlıq qayda qanunu Allahın kitabından alınır. O kitab ki, Peyğəmbərə nazil olubdur, Allah elçisinə ki, buyurulur.
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم يعني ليحكم الكتاب والكتاب حكم كند بين
يعني او كتاب حكم ليا خلق arasında
انجام بدن
حاكم görülesi işleri yani hüküm edilen odu. Bütün o ictimai kaydalarda bu Bəqara suresinde deyilir.
Sure-i Ali İmran,
Ali İmran suresinde de
Ehlul İncil'e ve ma enzelallahu fih. İncil hakem est. Yani destur-u hukmrani az İncil girifte miçe beray ehli İncil. Ve hemçenin der peygamberani diger der az kurem ki ayat-ı ve men lem yahkum bima anzalallah ve ulaike humul kafirun ve ulaike humul zalimun ve ulaike humul fasikun ki der ayet-i Kur'an hast der heme ina
bütün Kur'an ayetlerinde menbe ve menşe o şey ki menbedir kaynaktır hüküm etmeyin kaynağıdır ve gösterişleri verir hükümranlık programları ondan kaynaklanır Allah'ın kitabından kaynaklanır ki peygamber vasıtasıyla
usul və əsas
yayılmışdır. Bütün əsaslar oradadır. Bütün bəşərin proqramları bu prinsiplərin çərçivəsində tətbiq olunmalıdır. Bu hökmranlığın göstərişidir. Bu göstərişlərə kim əməl etməlidir? Bir idarəçilik olmadan, bir komandir olmadan bu göstərişlər həyata keçməz. Bəs bir müdür lazımdır, müdüriyyət lazımdır, idarəçilik lazımdır. Bu, Peyğəmbərin özü vasitəsilə gerçəkləşir. Yəni, İslam Peyğəmbəri və bütün digər Peyğəmbərlər və ondan keçmişdəki o Peyğəmbərlər bunlar müdürlərdir. Komandirdir bunlar. İlahi hökmləri cəmiyyətdə bunlar gerçəkləşdirirlər. Bunlar idarə edirlər. Bunlar bu ilahi hökmləri gerçəkləşdirirlər. Bunların üzərinə düşür bu öhdəlik. Bu idarəçilik, bu rəhbərlik bir formada deyil. Bəzi məqamlarda Peyğəmbər özü yerinə yetirir ki, Davud Peyğəmbər kimi, Süleyman Peyğəmbər kimi, İslam Peyğəmbəri kimi. Bunlar özləri hakimiyyətin başında dururlar və işlərin gedişatını öz üzərlərinə alırlar. Bəzən belə olur. Bəzən Peyğəmbər bir hökmdarı müəyyənləşdirir. Məsəl üçün, məsələn, o Peyğəmbər ki, Quranda Bəqərə surəsində vardır. Cəmaat, xalq, təzyiq altındaydı, problemlər içindəydi. Peyğəmbərə müraciət edirlər. Və Peyğəmbər də onlar üçün bir hökmran, bir komandir müəyyənləşdir. Yəni, Talutu bir rəhbər seçir. əsas komandir, əsas rəhbər peyğəmbərdir, amma işlərin icrasını başqa birinə həvalə edir ki, peyğəmbərdən başqadır ki, bu misalda Talutdur və başqa çoxdur, başqa məqamlarda da vardır, başqa tarix dövrlərdə belə bir müdiriyyətlər vardır. Bəzən də peyğəmbər birini təyin etmir. Lakin elə bir mövqeydədir peyğəmbər, onun əmri nüfuzludur. Məsəl üçün, Həzrət Yusuf də o hakimiyyətin quruluşunda nüfuzlu idi ki, Həzrət Yusufun dininə də o hakimiyyət meyillənmişdi. Həzrət Yusufun sözü təsirli idi, təsir edici idi. Yəni, məbəsin durumu belə idi ümumilikdə. Bəs beisət bu deməkdir ki, Peyğəmbərin seçilməsi, Peyğəmbərin qalxması, Allahın kitabının göndərilməsi ilə və Allahın hökmünün göstərişi ilə yanaşı olur. Yəni, bu hakimliyin müddüaları Allahın rəsulu, Allahın elçisi yerinə yetirir müxtəlif formalarda ki, qeyd etdir. Başqa formalar da ola bilər ki, biz Quranda onu görməmişik. Əlbəttə, ola bilər. Yəni, bütün tarixi hadisələr ki, biz bilmirik. Beləliklə, din belə bir geniş baxışla nədir? Yəni, belə bir baxışla bundan ibarətdir ki, insan məcmuəsinin həyatının o müdiri, rəhbəri, yəni təkcə ibadət məsələsi ilə, fərdi məsələsi ilə deyil. Yəni, bəziləri belə düşünürlər ki, din fərdi və şəxsi məsələ ilə əlaqədardır. Yəni, belə düşünür ki, iqtisadiyyat və başqa məsələlər dinin əhatəsindən xaricdir, amma belə deyil. Din camidir, hər tərəflidir din. Yəni, din belə bir baxışla düşmənçiliyə də məruz qalır. Yəni, bütün dövrlərdə dünyanın o şər insanları belə bir dinlə müxalifətçilik edirlər. Ya belə bir formada ki, çalışırlar ki, dinin təsir dairəsini azaltsınlar və onu şəxsi məsələlərlə saxlasınlar şəxsi məsələlərdə. Hər bir peyğəmbərin düşmənləri vardı, cinayətkarlardan, günahkarlar tərəfindən, yəni düşmənçiliyə məruz qalır peyğəmbərlər. Beləliklə, peyğəmbərin beysəti baş tutur və peyğəmbər seçilir, bu mexaniz ilahi hökmünün yerinə yetirilməsi irəli sürülür, dünyanın müfsid, fasid insanları, hegemonçuları, pozğunçular onunla müxalifətçilik edirlər, qarətkərlər onunla müxalifətçilik edirlər, zülm eləyənlər onunla müxalifət edirlər. Çünki din zülmə qarşıdır. Təsəllüt nahaq bər ahad bəşər əs. İnayi ki, əşrar aləm məhsub müçən təbən dər müqabili. Ona görə bunlar Peyğəmbərin qarşısında dayanırlar dünyanın şərri insanları. Siz bugün də görürsünüz.
Ərz qorəm ki, təbliğat
düşmənlərin təbliğlərində onlar siyasi İslamdan danışırlar. Siyasi İslamda, yəni İranın siyasi quruluşunda reallaşırdı və bu böyük hərəkət ki, bizim böyük imamımız tərəfindən yola salındı. Ve ondan sonra düşmançılıklara başlandı. Yani siyasi İslam bu ki, yani bir hakimiyet formalaştıran siyasi İslam ki, müxtəlif quruluşlar, siyasi, iqtisadi, hərbi bir quruluş yaradır ve bir dini ve siyasi İslami kimlik millet için, xalq için formalaştırır. Beləliklə, Quranın dindən tərifi belə bir şeydir. Bunu azaltmaq olmaz, bunu fərdi işlərə indirmək olmaz. Təkcə bunu ibadətdə sırf